Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Milipuko pamoja na milio ya risasi imesikika jioni ya leo mjini Nairobi kwa kile walichoshuhudia wanasema huenda ni shambulizi la kigaidi, kulingana na idhaa ya Kisomali ya VOA. Kundi la kigaidi la Al-Shabaab limedai kuhusika kwenye shambulizi hilo katika hoteli ya kifahari ya Dusit D2 iliyoko kwenye eneo la Westlands mjini Nairobi. Video iliyotolewa na moja kwa moja na shirika la habari la AP imeonyesha magari yakichomeka nje ya hoteli hiyo, huku baadhi ya watu wakiokolewa na maafisa wa polisi. Wanajeshi waliojihami pia wameonekana wakiingia kwenye jengo hilo lililoko karibu na barabara ya Riverside. Wafanyakazi waliotoroka wanasema kuwa walisikia milio ya risasi, wakiongeza kuwa wenzao walijificha ndani ya ofisi zao pamoja na chini ya meza. Shambulizi hilo limetokea siku moja tu baada ya mahakama ya Nairobi kusema kuwa washukiwa watatu kwenye shambulizi la 2013 kwenye maduka ya Westgate Mall mjini humo wako tayari kuhukumiwa. Shambulizi hilo ambalo lilitekelezwa na Al-Shabaab liliua takriban watu 27. Taarifa zaidi kwa kina moja kwa moja kutoka Nairobi mtazipata muda usio mrefu baada ya taarifa hizi za habari. Wimbi la joto kali ya hadi degree 45 Celsius imeendelea kushuhudiwa nchini Australia na kupelekea wanyama kama vile ndovu kutafuta maeneo yenye maji wakitafuta baridi. Joto hilo linaloshuhudiwa kusini mashariki mwa taifa hilo limelazimisha ndovu kama vile Lichai na mwenzake Path Han kukimbilia kwenye maji. Sio wanyama peke yake walioathiriwa na hali hiyo. Wakazi mapema leo wamelazimika kukimbia kwenye bustani za maji au kwenye bahari ili kuepuka joto. Onyo la kutotoka nje limetolewa pamoja na himizo la kunywa maji mengi, wakati hali hiyo ikitarajiwa kuendelea na hata kuongezeka katika siku zijazo. Hali ya joto kupita kiasi ya nyuzi 45 centigrade inatarajiwa hapo kesho Jumatano kwenye baadhi ya maeneo ya New South Wales kusini mwa Australia pamoja na Victoria, kulingana na idara ya hali ya hewa. Rais wa Sudan Omar al-Bashir hapo jana Jumatatu amesema kuwa kamwe hatajiuzulu licha ya maandamano yaliyoshuhudiwa ya wiki kadhaa yakishinikiza kujiuzulu kwake kutokana na kudorora kwa hali ya uchumi nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International, takriban watu 40 wameuawa kwenye maandamano hayo yaliyoanza Disemba 19 mwaka uliopita. Maandamano mapya yanasemekana kuzuka Jumapili kaskazini mwa mji wa Khartoum. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Korea Kusini imefanya marekebisho kwenye sera zake za kigeni kuhusu Korea Kaskazini na kuiondoa kwenye orodha ya adui, ikionekana kama hatua ya Rais Moon Jae-in ya kuleta uwiano na Pyongyang. Wizara ya Ulinzi ya Korea Kusini iliorodhesha Kaskazini kama adui tangu mwaka wa 2010 baada ya Korea Kusini 50 kuuawa kwenye mashambulizi tofauti kwenye kisiwa pamoja na meli ya kijeshi yaliyolaumiwa kutekelezwa na Pyongyang. Kuondolewa kwa neno adui kwenye stakabadhi mpya ya 2018 iliyotolewa leo huenda ikawakera wa conservative wa Korea Kusini, ambao wamedai kuwa juhudi za Rais Moon za kuleta uwiano na Kaskazini huenda zikahujumu ulinzi wa Kusini. Na mahakama ya China imetoa hukumu ya kifo kwa raia wa Canada baada ya kusikilizwa tena kwa kesi yake, hatua iliyopelekea waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau kusema kuwa China inatumia hukumu ya kifo kiholela. Mahakama hiyo iliyoko kaskazini mashariki mwa China imesema kuwa hukumu iliyotolewa awali ya miaka 15 kwake Robert Lloyd ni ndogo sana, na kwa hivyo kuibatilisha na kutoa hukumu ya kifo. Lloyd amekanusha kushirikiana na wenzake kusafirisha zaidi ya kilo 200 za dawa aina ya methamphetamine kutoka China hadi Australia. Uamuzi wa leo huenda ukaongeza taharuki ya kidiplomasia iliyoko kati ya mataifa hayo mawili, ikizingatiwa kukamatwa kwa mkurugenzi mkuu wa kampuni moja ya kielektroniki ya China. Sasa tuungane naye Idli Gongo tayari kabisa kwa undani. Jina langu Harrison Kamau.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo basi katika kipindi cha Kwa Undani tutalimulika tukio ambalo polisi ya Kenya imesema inashuku kuwa ni la kigaidi ambalo limetokea leo katika moja ya hoteli ya kifahari katika jiji la Nairobi, ambapo mpaka hivi sasa taarifa za kina juu ya tukio hilo bado hazijatolewa licha ya polisi kueleza kwamba hali ambayo imekuwa ikiendelea ni ya kuhatarisha na kueleza kwamba kabisa inashukiwa ni tukio la kigaidi. Ninakukaribisha, mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika kipindi cha Kwa Undani ambapo hii leo tunaangalia tukio ambalo polisi ya Kenya imetangaza kwamba inashuku kuwa ni la kigaidi, wakati vyombo vingine vya habari vya kimataifa vikieleza kwamba kundi la kigaidi la Al-Shabaab lenyewe likidai kuhusika na tukio hilo. Milipuko pamoja na milio ya risasi ilisikika katika mida ya jioni ya leo katika jiji la Nairobi, mji ambao ndio mkubwa kiuchumi katika ukanda wa Afrika ya Mashariki, na kwa kile watu ambao walishuhudia wanasema kwamba huenda ni shambulio la kigaidi. Kauli hiyo vile vile imetolewa na jeshi la polisi la nchini humo, ambapo kulingana na idhaa ya Kisomali ya VOA, kundi la Al-Shabaab lenyewe limedai kwamba limetangaza kuhusika kwenye shambulizi hilo katika hoteli ya kifahari ambayo ipo kwenye eneo la Westland katika jiji la Nairobi. Video iliyotolewa moja kwa moja na shirika la habari la AP imeonyesha magari yakichomeka nje ya hoteli, huku baadhi ya watu wakiokolewa na maafisa wa polisi. Wanajeshi waliojihami pia wameonekana wakiingia kwenye jengo hilo lililoko karibu na barabara ya Riverside. Wafanyakazi walitoroka. Waliotoroka wanasema kwamba walisikia milio ya risasi, wakiongea kuwa wenzao walijificha ndani ya ofisi zao pamoja na chini ya meza. Katika laini ya simu tunao wanahabari wetu wa jijini Nairobi ambao wamekuwa wakiliangalia tukio hili mpaka kwa hivi sasa. Moja kwa moja tukianza naye Kenneth Wandera. Kenneth Wandera, kwa usiku huu hapo, tueleze kile ambacho kinaelezwa na wanausalama au taarifa ambazo zimeshajitokeza, ukiachilia zile ambazo tayari tumeshazitangaza katika vipindi vyetu ambavyo vimepita.
Naam, kilichojiri tu muda mfupi ambao kabla tuende hewani ni kwamba Inspekta Mkuu wa Polisi Joseph Boynet ametoa taarifa na anaeleza kwamba tukio hili lilianza na shambulizi katika benki ya I&M hapa Nairobi, na vile vile likazuiliwa na baadaye washambuliaji hao wakaelekea katika hoteli ya Dusidutu. Lakini pia ameeleza kwamba operesheni inaendelea na sasa zile orofa mbili, sita kati ya saba zimeweza watu wameweza kuokolewa, na hivyo basi tunavyozungumza ni orofa moja tu ya saba ambayo imesalia, na anaeleza kwamba operesheni bado inaendelea katika eneo hilo na maafisa wa polisi wanataka kuhakikisha kwamba kila kitu kimekamilika, kisha baadaye watatoa taarifa kamili.
Wandera, labda ungetueleza kile ambacho maanake umegusia kwamba mkuu wa jeshi la polisi ameeleza kwamba tukio hili lilianzia katika moja ya benki hapo jijini Nairobi na kuelekea hapo hotelini. Je, sasa moja kwa moja maanake wameshaonyesha ama kutangaza kwamba kuna uwezekano linahusiana moja kwa moja na tukio la kigaidi, wanashuku hivyo. Je, kuna taarifa ambazo zinaeleza kwamba pengine hili ni tukio la kijambazi ambalo limeelekea mpaka hapo hotelini?
Kwa taarifa yake kwa vyombo vya habari, Inspekta Mkuu wa Polisi Joseph Boynet ameeleza kwamba hili ni tukio ambalo linamethilishwa na matukio mengine ya kigaidi. lakini hawezi kuthibitisha iwapo ni tukio la kigaidi, japo ameeleza kwamba anavyo wanavyoliona ni tukio linaloonekana dhaniwa kuwa la kigaidi. Na hamna taarifa nyingine ambayo imetolewa, majeruhi hawajaleta taarifa kuhusu majeruhi haijatolewa, lakini tunataraji muda mfupi waziri wa usalama Fred Matiang'i atakuwa anazungumza na vyombo vya habari, huenda labda atatoa taarifa kamili kuhusiana na iwapo kuna majeruhi zaidi na iwapo kuna taarifa za watu waliopoteza maisha yao, japo vyombo tofauti tofauti vya habari vinaripoti hivyo.
Naam, tuelekee kwako Uba Abdi ambaye vile vile uliangalia tukio hili toka ambapo lilitangazwa na tuletea ripoti mbalimbali katika vipindi vyetu mbalimbali hata kile cha televisheni cha Duniani Leo. Labda ungetueleza Uba, kama ulifanikiwa kufika eneo hilo ama kwenye mkutano wa jeshi la polisi na wanahabari, ni nini ambacho kinajiri? Manake katika picha ya za video za moja kwa moja ambazo zilikuwa zinatolewa na shirika la habari la Associated Press AP zimeonyesha baadhi ya watu wakiwa wanabebwa kwenye machela, zinaonyesha vile vile baadhi ya magari yakiwa yana viashiria vya moto mkubwa katika hoteli hiyo. Ni nini ambacho unakifahamu, tueleze?
Naam, asante sana. Hii kufikia sasa bado majeruhi wanaendelea kutolewa katika jengo hili, na vile vile bado shughuli za uokozi kwa watu ambao walisalia mle ndani katika harakati ya kujificha au kuokoa maisha yao, vile vile wanaendelea kutolewa wito waweze kuondoka katika eneo hilo, kwani idara ya usalama imeweza kudhibiti na kuhakikisha kuwa usalama umeanza kurejea katika sehemu hiyo ambao uvamizi huo ulianza mwendo wa alasiri leo. Na vile vile kuna taarifa ambazo zinaonyeshwa na baadhi ya vyombo vya habari hapa nchini Kenya kwa idadi ya watu ambao wamefariki kufikia sasa ni 5, japo idadi ya watu ambao wamejeruhiwa bado haijaweza kutolewa. Na majeruhi wengi wameweza kufikishwa katika hospitali kadhaa hapa nchini Kenya, ikiwemo hospitali ya Kenyatta. Na vile vile wito bado kwa Wakenya waweze kutoa damu zaidi unaendelea kutolewa.
Na Uba, kile ambacho ungetueleza, maana kumegusia hapo idadi ya vifo na vile vile baadhi ya watu ambao wamejeruhiwa, je, kwa taarifa ambazo umezipata juu ya vifo hivi vinaelezwa vimesababishwa labda na mlipuko ama ni majeraha ya risasi?
Naam, taarifa bado kamili haijaweza kutolewa, vifo hivyo vimetokana na nini, lakini tayari mmoja alisemekana kuwa alipowasili katika hospitali aliweza kufariki katika hiyo hiyo alipofika nini hospitalini kuweza kupokea matibabu zaidi. Lakini kwa sasa tunavyozungumza hivi ni kuwa bado shughuli za uokozi inaendelea, na ikilinganishwa na hapo awali wanahabari waliopatiwa nafasi sasa kuweza kusimama katika eneo hilo, na vile vile jengo linaonekana watu wawili watatu wanaweza kufika. Na awali ilikuwa ni vigumu sana, maafisa wa usalama walikuwa wamewazuia kabisa wanahabari kuweza kupiga hatua yoyote ile kuweza kupata picha au kupata taarifa au hata kuzungumza na watu ambao walikuwa wakipita. Lakini kwa sasa majeruhi zaidi ambao wako sio sana wanaweza kuzungumza, na wale ambao wako hali mahututi wako katika mahospitali kadhaa.
Kennedy Wandera, kwenye kuelekea siku kama ya leo, kuna taarifa zozote ambazo zilitolewa hapo Nairobi na polisi ama zile balozi za kimataifa? Maanake ubalozi kama Marekani ama serikali ya Marekani imekuwa mara nyingi inatoa taarifa pale inapoona kwamba kuna hatari fulani inatokea. Je, taarifa kama hizo zilikuwepo ama kulikuwa kuna viashiria vyovyote vile vya tukio hili, ama polisi wanasema nini kwamba kuelekea tukio la leo? Je, siku za nyuma kuelekea pengine kuingia katika sikukuu za Christmas na mwaka mpya, kulikuwa kuna hali yoyote ile ya kuonyesha kwamba kuna tukio kama hili linaweza likajitokeza?
Katika msimu wa Krismasi vyombo vya usalama vilitoa taarifa vikieleza kwamba hapaja kuwapo na mashambulizi ya aina yoyote kutoka kwa wanamgambo wa Al-Shabaab, lakini pia ilisisitiza kwamba Wakenya wanafaa kuendelea kuwa waangalifu katika kipindi hicho cha Krismasi na mwaka mpya. Lakini hapaja kuwepo na taarifa kutoka Marekani, serikali ya Marekani au serikali nyinginezo hapa jijini Nairobi kueleza kwamba huenda pakawa na tukio kama hili. Lakini japo vyombo vya habari vingine vimekuwa vikiripoti kwamba pamekuwepo na ripoti sampuli hizo, lakini hatujapata ripoti yoyote inayoonyesha kwamba nchi hizi au balozi za nchi hizi zimekuwa zikitoa taarifa hizo kuonyesha kwamba huenda pakawa na taarifa kama na tukio kama hili.
Na kwa kile ambacho kipo uzoefu wa matukio haya, maana Kenya imesha shambulia na wanamgambo wa Al-Shababu katika vipindi tofauti tofauti na maafa makubwa yamekwisha tokea. Taarifa zinaeleza kwa mujibu wa idhaa ya Kisomali ya hapa Sauti Amerika kueleza kwamba kundi la Shabab ndilo limehusika kufanya tukio hili. Je, kwa hapo Nairobi Wandera, kuna taarifa zozote zile ambazo zinaendelea kumiminika juu ya ushiriki wa Shabab kwenye tukio hili?
Taarifa hizo zimekuwa zikisambazwa kupitia vyombo vya habari vya kimataifa ambavyo viko Nairobi, lakini maafisa wa polisi hawajathibitisha chochote, hawajaeleza chochote. Na kwanza wanaeleza tu kwamba kisa hicho wanakidhania kwamba huenda kikawa ni kisa cha kigaidi, lakini hawajatoa taarifa kuthibitisha hayo. Na tunapozungumza hamna taarifa nyingine zinazoonesha ambazo ni ambazo nazaeleza kwamba sasa ni kamili, ambazo zinaonesha kwamba tukio hili ni la kigaidi kwa mujibu wa taarifa zinazotoka katika serikali ya Kenya. Na jinsi tunavyoeleza hapo awali, waziri wa usalama Fred Matiang'i muda mfupi atazungumza na vyombo vya habari na tujue kitakachojiri, iwapo atathibitisha kwamba tukio hilo lilikuwa la kigaidi, na pia kutoa taarifa kuhusu majeruhi na maafa. Lakini mpaka sasa hamna taarifa zinazoonesha kwamba hili ni tukio la kigaidi, maanake huyu mkuu wa polisi Boynet, Joseph Boynet, bado hajathibitisha, hajaeleza chochote kuhusu iwapo tukio hilo la kigaidi.
Naam. Na chombo cha habari cha hapo Citizen kina ripoti kwamba kikimnukuu mkuu wa jeshi la polisi hapo Kenya, Joseph Boynet, kwamba mlipuaji ambaye amejitoa muhanga alishiriki katika tukio hili. Je, una taarifa za kina juu ya hili? Kennedy Wandera? Naam, naona tumempoteza Kennedy Wandera na tumempoteza. Lakini Huba, kuna taarifa ambazo hivi sasa zinaendelea kutolewa, maanake kituo cha habari cha Citizen na cha hapo Kenya kinaripoti kwamba, ni taarifa ambayo nimeletewa na mwenzangu hapa BMJ Muridhi, kwamba inaelezwa mtu aliyejitoa muhanga alishiriki kufanya shambulio hili. Je, Huba, unaweza kutueleza nini juu ya hili? Naam, naona tumepoteza wanahabari wetu wote wawili, lakini kile ambacho kinaendelea kwa mujibu wa mtandao na wa shirika la habari la Citizen linamnukuu hapa mkuu wa jeshi la polisi Inspekta Jenerali Joseph Boneti, wakati akiongea na wanahabari, mbele ya wanahabari, kuelezea kile kinachoendelea katika uchunguzi wa tukio hili katika majira ya saa mbili usiku, takriban saa moja iliyopita, ni kwamba yule mtu ambaye anashukiwa ni mjitoa muhanga alishiriki katika kufanya tukio hili, ambalo mpaka hivi sasa bado wana usalama wapo katika eneo hilo wakitueleza. Sasa Uba, taarifa hii ya mtu ambaye amejitoa muhanga inaripotiwa na The Citizen, na kile ambacho kinaelezwa nyinyi wanahabari hivi sasa, labda ungetupa undani wa swala hili kama una taarifa nalo.
Naam, ni taarifa ambayo pia imeweza kuonyesha katika vyombo vya habari kama wanavyosema, inadaiwa kuwa kuna mtu mmoja aliweza kujitoa muhanga, na niposa kulikuwa na mlipuko ambao uliweza kusikika. Na kama alivyoweza kusema mwenzangu Wandera, ni kuwa tunasubiri waziri wa usalama wa ndani kuweza kutueleza kwa undani zaidi ni kipi kilichojiri, ikiwa kuna mmoja tayari ametajwa kuwa alijitoa muhanga. Je, ni yeye peke yake aliyekuwepo katika eneo hilo ambayo imesababisha maafa ambayo ameweza kushuhudiwa leo, au kuna wengine ambao bado wako mle ndani? Kwa sababu bado kuna watu wako ndani, na eneo hili usalama umeweza kuimarishwa, maafisa polisi bado wako pale pale. Kwa hivyo taarifa zaidi tunangoja kutoka kwa idara ya usalama waweze kutueleza kwa zaidi, kwa sababu ikilinganishwa na shambulizi hizo zingine ambazo zimekuwa zikishuhudiwa humu nchini Kenya, baada ya hapo nilikuwa ni pale idara ya usalama inaeleza ni kina nani ambao wameweza kufanya mashambulizi haya, japo kundi hili la Al-Shabaab limeweza kukubali kuwa ni wao walitekeleza shambulizi la leo katika mitandao yao. Na idara ya usalama inasema kuwa inakisiwa ni shambulizi la kigaidi, lakini bado wanangoja taarifa. Kwa hivyo kwa sasa ni kuwa ni mtu mmoja aliweza kujitoa mhanga na tunangoja taarifa zaidi.
Naam, tunaendelea basi kuangalia tukio hili na wakati huo tukiwa tunaendelea kumtafuta mtaalamu wa masuala ya usalama Mwenda Mbijiwe ambaye tutajiunga naye tutakapompata katika kipindi hiki cha kwa undani. Uba, sasa labda tukirejee kwenye upande wa hospitali. Je, hospitali mkubwa hapo Kenya zimeshatoa taarifa zozote za wale ambao wamekwenda kupelekwa hapo? Ikiwa pengine ni kujitibiwa kwa majeraha ama wale ambao inaelezwa kwamba wamepoteza maisha?
Naam, bado hospitali haijatoa taarifa yoyote, lakini kile ambacho tunajua ni kuwa watu ambao wana majeraha ya risasi wameweza kufikishwa pale, watu ambao kuna ile walipata mshtuko kwa sababu ni jambo ambalo lilitokea ghafla, vile vile wamefikishwa katika hospitali kuweza kupata ile nasaha, na wale ambao wako katika hali ambayo wanaweza kuruhusiwa kwenda nyumbani vile vile wameweza kuachiliwa. Lakini kile ambacho hivi labda niseme tu, kwa kuwa sitaki nisahau kuzungumzia, Wakenya wamekuwa wakilalamikia kuwa ni kwa nini idara za usalama hapa nchini Kenya inaimarisha usalama wakati ambapo mashambulizi yanatokea, na wakati mwingine usalama bado hauko nini nguvu kwa nguvu zaidi ikilinganishwa na hizo siku zingine. Mfano nikitoa ni kuwa kwa sasa shambulizi lilipofanyika katika jumba la Westgate, eneo la Westgate sasa ni eneo ambalo lina usalama imara zaidi. Shule ya Garissa kule usalama wake uko vizuri sana. Eneo la DCT ambalo limeshambuliwa siku za usoni itakuwa na ni eneo ambalo ni salama zaidi. Sasa Wakenya wanauliza ni kwa nini maeneo ambayo yameshambuliwa ndio usalama unaimarishwa na sehemu zingine usalama wake bado uko 50-50. Kio usalama unaimarishwa isiyo ni kwa sababu shambulizi limefanyika, bali liimarishwe kote nchini.
Naam, tunaye Mwenda Mbijiwe, mtaalamu wa masuala ya usalama. Mwenda, moja kwa moja tunaona polisi ya Kenya kupitia Inspector Generali wake Joseph Boinnet ikieleza kwamba kuna mtu ambaye inaaminika alijitoa muhanga, alikadhalika bado inaendelea kusisitiza kwamba wanashuku hili linaweza likawa ni tukio la kigaidi, bila kueleza moja kwa moja bayana kwamba hili ni tukio la kigaidi. Wewe kama mtaalamu wa masuala ya kigaidi, kwa ukiangalia mazingira ya tukio hili na kile ambacho kipo mpaka hivi sasa, nini ambacho unaweza kutueleza?
Na wasalimu wote wasikizaji wa Sauti ya Amerika. Kwanza naomba msamaha kabisa, manake tangia mlipo nitafuta masaa mawili yaliyopita nimekuwa kwenye vyombo vya habari hapa nchini Kenya, na hivyo ndio amuku nipata. Lakini habari za hivi punde ni kwamba mkuu wa polisi Bwana Inspekta Jenerali Boinnet amethibitisha kwamba ni shambulizi la kigaidi. Manake ametoa habari ya pili, labda mjia naye ni ile ya kwanza aliyemtoa saa 12:07 hapa Kenya. Sasa ametoa nyingine saa 2:07 hapa Kenya. Kwa habari hiyo ndio amethibitisha ya kwamba hiyo imejulikana ni shambulizi la kigaidi. Na kwa hivyo jinsi ambavyo vyombo vya usalama vimeweza kujibu shambulizi hili kwa leo, kongumie kama mtazamizi wa mambo usalama, na niliyezingatia jinsi ambavyo tulifanya mwaka 2013 pale Westgate, 14 pale Garissa, ninayosema kwamba bila na mabadiliko makubwa kwa siku ya leo vyombo vya usalama vimeweza kujibu mashambulizi yale. Sasa hivi Bwana Boinnet amesema kwamba wamesha kwamba floor 4 ama kwenye lile jumba la ile hoteli ambayo ina floor 10 iko na floor 7, kwamba wako kwa floor ya 4 bado wakichagia kutafuta magaidi. Kwa hivyo hadi wakati nilipokuwa nikiondoka kwenye televisheni ambayo nimetoka hapa, wamesema kwamba wamefika floor ya 5, sasa anaenda ile ya 6. Kwa hivyo kuna coordination nzuri, na sio kama wakati wa 2013 tulipokuwa na confusion ambayo ilituletea fedha kubwa sana hapa nchini Kenya.
Sasa Mwenda Mbijiwe, labda ungetueleza kwa utaalamu wako kile ambacho unakiona hawa magaidi, maanake polisi kama ulivyogusia imeshathibitisha kwamba hili ni tukio la kigaidi. Sasa kile ambacho unakiona ni kwa nini matukio haya yanafanikiwa kwa Al-Shabaab mara zote kushambulia Kenya, japokuwa Kenya imekuwa ikijitahidi kwa kiwango kikubwa kabisa wana usalama wa hapo kuhakikisha kwamba wa Kenya na eneo hilo la Kenya linakuwa salama.
Wajua ndugu yangu, popote popote pale, iwe nchini Kenya, iwe kule nchini Marekani, Israeli ama kokote kule, ni jinsi ambavyo taifa litaweza kuimarisha ujasusi, jinsi ambavyo taifa limeimarisha vyombo vyake vya ujasusi, pakawa kwamba ana ujasusi wa kujua magaidi yanapanga nini wakiwa kule nje ya nchi. Hapo ndipo katika taifa la Kenya ujasusi wa nchi ya nje imeatiwa kitengo cha ujasusi cha jeshi ambalo linaitwa kwa kimombo DMI ama wale military intelligence. Yaani kazi yao ndio kutafuta ujasusi wa kule nje na kuwapa wauzao wa national intelligence ama majasusi hata ndani ambao wanapitisha ujasusi huo ama habari ya ujasusi kwa vyombo vingine kama polisi na wale ambao washikadau wengine katika sekta ya usalama wa taifa. Sasa taifa lolote lile likifeli katika kupata habari ya ujasusi kokote kule, hiyo ni nje ya nchi yao ama ndani ya nchi yao, basi hawatajua kile ambacho waovu wawe magaidi wawe hawa waizi wa organized crime ama mtu yeyote yule, kama hakuna ujasusi hakuna nguvu yote ya kukabiliana na adui yeyote yule. Basi naweza sema hata siku ya leo ukiangalia Westgate, seli ya kubwa ya Westgate mwaka 2013 ilikuwa ni ujasusi. Mwaka wa 2014 shambulizi la Kenya Garissa University nayo pia ikawa seli ya ujasusi. Hata leo utasikia hiyo kesho na siku zijazo, maanake tutataka kujua kwa nini mara mvuu tumepatikana na shambulizi la kigaidi, tutaungana, je, ni nani alifeli katika kazi yake. Na mimi nakuhakikishia ndugu yangu, bila shaka utasikia kwamba ujasusi aidha haukupatikana, na kama ulipatikana haukuzingatiwa.
Sasa kwa nini Mwenda Mijue, inaonekana kwamba suala la ujasusi limekuwa ni tatizo kwa kipindi chote hicho? Unadhani kwamba wana usalama wa Kenya, idara zinazoshughulikia masuala ya ujasusi ndani ya jeshi ama idara nyingine za usalama zimekuwa zikilegea kwenye hili na kusababisha matukio haya kuendelea kutokea?
Bila shaka ndugu yangu, mimi wakati wote ile sijawahi kuwa na tatizo na vyombo vya ujasusi, hiyo vya Kenya ama vya Marekani. Utapata kwamba majasusi wakati wote ile wamezingatia ujasusi. Hata ukiangalia shambulizi la mwaka wa 2001 pale Marekani, ile 9/11, ukifuata ripoti za commission zile zilifuatilia habari hiyo na kujua kwa nini Marekani walishambuliwa, wote wanakubaliana kwamba ujasusi ulikuwepo, walikuwa na habari ya kijasusi. Shida wakati ule na leo na kila sasa, hata sasa, itakuwa ni kwamba majasusi ama makasoro wakishapata habari ya ugaidi ama habari inayohusu uvamizi unaoenda kutendeka, wale wanaowapata hiyo habari hawafanyi lolote ama hawafanyi vitu vya kutosha kuweza kujia shambulizi ama mashambulizi hayo. Jana katika mojawapo ya gazeti hapa nchini waliandika habari ya kitabu ambacho kimechapishwa Marekani na yule aliyekuwa balozi wa Marekani hapa nchini Kenya mwaka 1968 Rudolf Bushnell, ambaye ni balozi wa Marekani hapa Kenya. Kile ambavyo shambulizi la balozi wa Marekani hapa nchini Kenya ulifanyika hapa mjini, na Bushnell anasema kwamba wakati ule ni kwamba yeye alikuwa na ujasusi na wakaenda hata akapiga safari mpaka Washington kuwapasha wakubwa wake habari ya kwamba kuna mpango wa kuvamia ubalozi wa Marekani, lakini wenzake kule Washington wakampuuza mpaka mmoja akamwambia uko obsessed na habari ya security katika embassy.
Asante sana.
Ndio utafiti katendeka ama lile shambulizi. Kwa hivyo wakati wote wale wanahusika na ujasusi ndio yao pia kuchukua muda mrefu wao ndio wanafeli kuimplement ama kuact on intelligence.
Asante sana Mwenda Mbijiwe kwa kutufahamisha hayo, na tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo, na tutaendelea kuliangalia tukio hilo la kigaidi kutoka katika jiji la Nairobi nchini Kenya.